Hei, vi Malin og Cecilie og ønsker deg hjertelig velkommen til dagens episode av Farmapodden. Dagens tema behandling av LUTS, eller Lower Urinary Tract Symptoms. Det en sammenbetegnelse på vannlatningssymptomer fra blære og urinrør, som kan være enten problemer med lagring av urin eller problemer med tømming av urin. Den som skal lære oss mer om dette Magnus Aronsen. Tusen takk for at du stiller opp og med oss hver gang vi spør. Vi må først snakke litt mer om hva LUTS egentlig Vi delte indelingsvis inn symptomene i lagringssymptomer og tømningsvansker. Kan du fortelle litt mer om dette?
Ja, der det jo sånn at dette kan jo gi veldig mange symptomer, da, og da det lurt å skille de inn i hva skal si, det som har med lagring av urin, og det som har med tømning og urin, altså når man går på toalett og vil tømme ut. Da. Og hvis vi tar det først, altså, hva kan være problemer med å lagre urin, eller problemer med det da? Og det kan jo da være at man plutselig tømmer blæra, eller i alle fall plutselig får en veldig sterk trang til å tømme blæra, og det jo det man kaller urge da. Og det jo en ting, og en annen ting jo det at man veldig hyppig da må tømme blæra, og da også om natten da. Sånn, dette jo veldig sånn typisk mann, eldre mann går på toalett om natten, det kan jo være et problem med lagring av urin da. Og samtidig så kan det være litt smerter, og det kan være litt inkontinens, og det liksom problemer med lagring av urin i urinblæra da. Så det det. Og så det å tømme. Når du først har gått ut på toalettet og skal starte vannlatningen her, så kan det være det at det tar lang tid før strålen kommer. Det liksom vanskelig å få det i gang. Hesitasjon som det heter. Og det kan være at det veldig svak flow, altså at det går tregt med urinen, og at det rett og slett vanskelig å få tømt seg. Og det siste jo da at man, ikke sant, i det man ferdig å tømme blæren, så får man det som heter etterdrypp, altså at det kommer urin ut, godt etterpå da. Det de to liksom, hovedproblemene, eller gruppene av problemer da, ved LUTS.
Mm. Jeg regner med at det kan skyldes flere årsaker. Har du noen eksempler?
Ja, hvis vi titter i boka, så det jo egentlig en god del forskjellige årsaker. Da. Men jeg vil jo si at det absolutt viktigste det som heter godartet prostataforstyrrelse, BPH. Og det jo, da gjelder det å skille det fra kreft, for dette ikke kreft. Det en annen sykdom, prostatakreft. Men dette altså at man får godartet vekst av prostata, da, som så vanlig at i praksis alle menn får det bare man blir gamle nok, så dette jo i det store det hele utrolig vanlig da. Og så det en del andre ting som også kan gi det samme, og i og for seg sykdom i prostata, altså kreft eller stein, eller til og med betennelse, som ja, kommer litt sånn, altså det den der store prostataen som viktigste årsak, men litt logisk kanskje, det at også hvis man da har trange partier i blæreåpningen eller i selve urinrøret, så kan man jo også da få LUTS da. Og så en del andre ting som kan bidra inn, men som kommer litt ned på lista. Så jeg synes at det absolutt viktigste å få med seg her, det at det godartet vekst av prostata, fryktelig vanlig, og så kan jo kanskje urologen finne noen andre årsaker i enkelte tilfeller da.
Ok, men hva patofysiologien som ligger bak dette her?
Jo, da kan vi jo snakke litt om godartet vekst av prostata da. Og det enkelt og greit at cellene, altså hele prostata vokser, bokstavlig talt. Og det vet man ikke alle årsaker til, men det også sånn at det en metabolitt av testosteron, dihydrotestosteron, som i stor grad da liksom kjent og i vekst av prostata da. Så det på en måte et sånt signalstoff som gjør at dette organet vokser da. Og så hva problemet med at det vokser liksom? Jo, det jo at prostata det ligger jo rett og slett rundt urinrøret hos menn, og når prostata blir stor, så kan det på en måte da klemme litt på urinrør og gi veldig dårlig urinstrøm. Og så motsatt så ligger det jo under blæra da, og dermed så vil jo den veksten også kunne påvirke blæra på mange ulike måter da. Så det vel det store bildet.
Mm. Når det gjelder urinveien da, hva det som regulerer tonus der, og hvilke viktige reseptorer har man?
Bra. Og der det kjapp liten reminder av fysiologien da, så det jo sånn at sympatikus, når vi skal liksom lagre urin og ikke være på toalettet, så jo sympatikus aktivt. Og det klemmer sammen lukkemuskelen i blæra, og så får den blæremuskulaturen til å slappe av. Det liksom logisk da. Og da en fin liten farmakologisk snert i dette, fordi at lukkingen av musklene, det å holde urinveiene lukket, det i all hovedsak gjennom alfa-1-adrenerge reseptorer. Så det jo noe vi utnytter legemiddelmessig da. Så det liksom i lukkemuskelen. Og så hvordan slapper blæra av, like viktig på en måte? Jo, da det faktisk beta-reseptorer, og ikke hvilke som helst beta-reseptorer, men beta-3-adrenerge reseptorer. Så her det liksom en egen beta-reseptorer, som veldig fint farmakologisk, for da slipper vi bivirkninger på alt for mange andre organer. Da. Så det sympatikus, aktivt når vi skal slappe av blæra og lukke muskelen i lagringsfasen. Og så motsatt, når vi skal tømme blæra, gå på do, så bruker vi parasympatikus til å klemme sammen muskelen i blæra, sånn at trykket øker og det presser ut urin, og samtidig da at urinveiene slapper av, da, som gjennom muskarinergereseptorer.
Mm. Hvis vi begynner med medikamentell behandling av prostatahyperplasi, hvilke legemidler har man å velge mellom her?
Helt overordnet så vil jeg si at vi har tre grupper av legemidler. Det de som dilaterer urinveiene, sånn at urinstrømmen går raskere gjennom. Og så har vi de som hindrer vekst av prostata, eller til og med minker prostata i størrelse. Og så har vi en tredje gruppe som da for å hindre inkontinens, som jo ganske plagsomt for mange da. Og av de som legemidler som utvider urinveiene, så det jo særlig alfa-1-adrenerge blokkere, som dette liksom den sykdommen hvor vi bruker alfa-blokkere, liksom. Og så i tillegg så kan man bruke fosfodiesterase 5-hemmere, da. Det også en mulighet, men det i all hovedsak alfa-1-adrenerge blokkere. Og så på legemidler som motvirker prostatas størrelse, senker det, så det et legemiddel, og det 5-alfa-reduktasehemmere, som rett og slett gir mindre dihydrotestosteron, så det et helt annet angrepspunkt da. Og så den tredje gruppen legemidler som virker på inkontinens, da, det enten beta-3-agonister eller antikyolinerge legemidler. Veldig logisk det, fordi begge to vil jo da hindre blæra i å trekke seg sammen da.
Mm. Ja, ikke sant? Så alfa-1-blokkere hemmer, som du sa, konstriksjonen av urinveien og gir dermed dilatasjon av blærehalsen sånn at urinen lettere kommer forbi prostata og brukes da ved symptomatisk benign prostatahyperplasi. Men når den da hemmer sympatisk konstriksjon av glatt muskulatur, så vil man kanskje også få en del bivirkninger?
Ja, det kanskje to ting å nevne der. Og det det første, at det jo nå alfa-adrenerge reseptor, ikke bare i urinveiene, men også i blodkar da, og arterioler. Så hvis man tar en alfa-adrenerge blokker, så vil man jo kunne få vasodilatasjon, altså utvidelse av kar da. Og i teorien og i praksis for så vidt, så får du jo da en skikkelig senkning av total perifer motstand, og så jo dette rett og slett en blodtrykksenkende legemiddel. Og det høres jo egentlig veldig fint ut, men det bare har seg sånn at i langtidsstudier hvor man har testet alfa-adrenerge blokkere som blodtrykksbehandling, så har ikke det kommet heldig ut på den måten at man ikke får man får blodtrykksenkende effekt, men man får ikke livsforlengende effekt av alfa-adrenerge blokkere, så det derfor man ikke bruker det som blodtrykksbehandling da.
Mm.
Og så skal det sies at, og dermed så jo det å tenke på som doktor her, det jo, det sånn at eldre pasienter som da kan bli litt svimmel og sånn, det vet vi, og så gir vi alfa-adrenerge blokker, så kan det jo hende at man blir enda svimmelere, og særlig når man reiser seg opp og sånn.
Mm.
Så det skal vi være litt obs på når vi har skrevet ut en alfa-blokke, liksom svimmelhet og blodtrykksfall og den type ting. Men da vil jeg også legge til at hvis man går virkelig inn i litteraturen, så finnes det jo ulike alfa-adrenerge reseptorer. Og de som i urinveiene ofte en litt annen subtype enn de som i karrene. Så noen av de legemidlene som man nå bruker mye mot prostatasykdom, så skal ikke den blodtrykksenkende effekten være for stor og for uttalt. Men det riktig doktorarbeid å spørre etter dette likevel, vil jeg si da.
Mm.
Det det ene. Og det andre jo et problem som mange rapporterer. Det jo det at når du da utvider urinveiene, så kan du få problemer med ejakulasjon på den måten at pasienter som da har dårlig lukkemuskulatur mellom urinblæren og urinrøret, som jo disse pasientene får på grunn av legemidlet, så kan man få ejakulasjon inn i urinblæra og ikke ut av urinrøret, da, som vanlig. Så det et bivirkning som mange vil rapportere om ved denne eller ved bruk av alfa-adrenergeblokkere da.
Ja, ikke sant. Men det noen pasienter som ikke skal ha de her legemidlene, kanskje først og fremst på grunn av den første bivirkningen du nevnte med...
Ja, så man skal være litt forsiktig her ved hjerte-karsykdom, altså. Så man bør ikke bruke alfa-adrenergeblokker som blodtrykksenkende legemiddel. Det liksom fryktelig dårlig medisin, faktisk. Og har man da ulike hjertesykdommer, det kan være koronarsykdom eller tachykardi og sånn, så skal man være litt ekstra forsiktig og da helst bruke andre legemidler som mer gode å bruke mot hjertesykdom. Da. For eksempel beta-blokker for hjertesykdom og alfa-blokker for prostatasykdom. Og man i tvil her, så synes jeg det greit å liksom gå en ekstra runde med spesialist eller kanskje vurdere da å ikke bruke alfa-blokker hvis det liksom en kombinasjon av vanskelig hjertesykdom og vanskelig urinveissykdom. Da. Så det en sånn fin samarbeidsakse, hvis man kan si det sånn.
Det noe annet med denne medisinen som man bør være litt obs på hvis man velger å ta den i bruk?
Ja, altså det jo ganske, det en del forskjellige preparater på markedet, og her vil jeg egentlig bare si at det litt greit å følge med særlig i starten, fordi at man, særlig der man litt utsatt for bivirkninger og så videre, og så det der med hvis man, litt logisk kanskje akkurat her, men hvis man glemmer noen piller, så ikke ta alle pillene man har glemt, da, for da får du en kjempedose som gir problemer. Så ta noe heller da, og blås i at man har glemt noen piller, og så bare fortsette å ta en og en. Da. Og dette jo greit å minne på, og dette jo symptombehandling, da. Så det jo ikke noe farlig å glemme en pille annet enn at du da sannsynligvis kan få litt mer ubehagelig vannlating i den perioden hvor du glemte pilla da.
Ja, ikke sant? Du nevnte jo 5-alfa-reduktasehemmere som reduserer størrelsen på prostata. Hva det som egentlig virkningsmekanismen der?
Ja, dette kjempefint, kjempefint legemiddel egentlig. Fordi ikke sant? Prostata vokser på grunn av vekstsignaler i kroppen. Og da det faktisk sånn at testosteron har jo mange effekter i kroppen det, men testosteron omdannes også til dihydrotestosteron. Og det dette dihydrotestosteronet som da særlig har effekter på prostata. Og da det jo litt hyggelig da at det enzymet som omdanner testosteron til dihydrotestosteron, det altså 5-alfa-reduktase. Så når man da bruker en 5-alfa-reduktasehemmer, så får man mindre dihydrotestosteron, og dermed effekt på prostata, men man får ikke tap av testosteron, som ville gitt veldig, veldig mange andre bivirkninger. Da. Så det litt sånn gløgg.
Ja, smart.
Kjemi, hvis man kan si det sånn. Og så det da å si at som testosteron, som alle andre steroidhormoner, da, eller dihydrotestosteron, det virker jo ikke sånn akutt. Akkurat altså, alfa-adrenergeblokkere, det virker jo fort, fordi det virker på en reseptor. Men disse legemidlene her, de har jo langt, langt tregere effekt, fordi de, først så må de blokkere dannelsen av dihydrotestosteron, og så må dihydrotestosteron, det vil jo normalt si endringer av gener, og disse endringene i genene gir vi cellevekst, og så vil cellene vokse, og så, ja, det tar lang tid.
Mm.
Og dermed så gjelder det å huske da at det tar måneder, halvt år, et eller annet sånt, fra man gir legemidlet til man får full effekt. Og da det, synes jeg, veldig morsomt, for jeg tenkte først, ved aller første tanke, at dette jo legemidler som super, da, men da stopper det videre vekst av prostata. Det kunne man jo tenke, men det faktisk mye bedre enn det. Disse vil ikke bare stoppe veksten av prostata, de kan til og med redusere veksten med ganske så mye. Da. Så det jo en veldig fin medisin, sånn sett. Da.
Ja. Hva det som viktig å utelukke før man starter på medikamentet?
Ja, der det et litt viktig poeng. Der det som jo en viktig blodprøve når man jobber med prostata, det jo PSA. For man, en ting godartet vekst, som vi snakker om her, men det andre jo da prostatakreft. Og da gjelder det å vite at de 5-alfa-reduktasehemmerne, de spiller jo inn på PSA-verdien blant annet. Da. Så det her kan vi liksom lure oss selv litt.
Ja.
Hvis vi tar legemiddelet, og så synes vi PSA-verdien grei, men litt sånn, og da må vi tenke at kanskje den er nå kunstig lav, fordi vi har tatt 5-alfa-reduktasehemmer. Så det greit å utelukke først.
Mm. Hva egentlig PSA?
Ja, bra. PSA et stoff som finnes i prostata, og som har ulike funksjoner i forhold til sædvæsken. Og da det et protein som ikke liksom har så mange andre funksjoner i kroppen enn det, men som jo da kan lekke ut i blodet da, ved prostatasykdom, på samme måte som ja, leverprøver lekker ut i blodet ved leversykdom, og ja, pankreas. Så dette liksom en markør på skade av prostata, da. Blodprøve som det. Mm.
Og hvis prostata øker størrelsen med alderen, så gjør PSA-mengden i blodet også det?
Ikke så mye, så det ikke størrelsen i seg selv. Det mer det at det skades og frigjøres ting. Så det særlig ved kreft, da, hvor verdien går opp.
Ok.
Så, ja. Så ikke sant, du kan ha størrelsevekst uten at det går alt for mye ut i blod. Det vil jo gå litt mer ut i blod, det noe greit nok. Men når du får kreft og får skikkelig skade rundt om, så vil den verdien kunne gå mer opp. Da. Så, ja.
Mm.
Og så kan det jo sies da at hvis man har mekanisk påvirkning, man har gjort noen ultralydundersøkelser eller bare gjort rektaleksplosjoner eller noe sånt, så vil PSA også gå litt opp av bare det. Og da kan vi jo også nevne det å sitte på en racersykkel en god stund. Da. Det vel også en ting der. Så ja, prostatasykdom, men også mekanisk påvirkning. Og dermed så gjelder det å ta blodprøven og gjøre først, og ultralyd eller eksplosjon etterpå, da. Det kan jo være klokt.
Ja, ikke sant. Tilbake til 5-alfa-reduktasehemmer, da. Hvilke bivirkninger har de?
Nei, dette går egentlig veldig bra sånn ofte, fordi at virkningen på de hydrotestosteron og ikke testosteron, da, som vil gi veldig mye mer bivirkninger. Men det som nok er det som er mest rapportert og plagsomt, er ereksjonsproblemer, da. Så det er en ting som er, vanlig. Og da en ting som pasienter gjerne vil vite, det at det reversibelt. Så de problemene man har, de vil som regel forsvinne da, når man slutter på preparatet. Så det en sånn grei ting å vite.
Men hvis man skal bruke de her, da, brukes de alene sammen med noen andre, eller har man noen kombinasjoner som lurt å velge?
Veldig bra. Det vanlig å ta kombinasjon, altså begge legemidler, både alfa-blokker og 5-alfa-reduktasehemmer. Mange er nok godt fornøyd med det, og så er det ikke helt uvanlig å ta bare en av de hver for seg. Da. Og da det litt sånn at å skrive ut alfa-adrenergoblokker som fastlege, det jo i og for seg greit nok hvis man bare vet hva man gjør på en måte, og så kan det nok være greit å være litt mer nøye på 5-alfa-reduktasehemmere. Og der et poeng, altså når bruker man hva liksom? Og da vil jo det ikke alltid være sånn at det proporsjonalitet mellom vannlatingsplager og hvor stor prostata er. Så dette blir jo mer sånn som urologen får se på å avgjøre da. Men der hvor det veldig stor prostata, så jo større prostata, jo mer god grunn det til å bruke 5-alfa-reduktasehemmer da.
Men med benign prostatahyperplasi kan altså behandles med alfa-1-adrenerge antagonister som dilaterer urinveien og letter vannlatinga, og med 5-alfa-reduktasehemmere som reduserer prostatastørrelsen med opp til 50%. De her to gis ofte sammen og finnes som kombinasjonspreparatet Duodart. Alfa-1-antagonister virker raskt, mens 5-alfa-reduktasehemmere virker langsommere. Bivirkninger man skal være obs på svimmelhet, hypotensjon og eventuelt synkope, samt ejakulasjonsproblemer.
Du var jo innom at et annet symptom ved LUTS urge, som vil si sterk vannlatningstrang og inkontinens. Og du sa at da kan man bruke antikolinergika og beta-3-agonister. Hvordan fungerer de?
Nei, veldig fint. Altså, fordi det på en måte det tredje problemet, da, altså inkontinens. Og da det jo sånn at parasympatikus det gir kontraksjon av blæra, og da det jo veldig logisk at antikolinergika de hindrer at blæra trekker seg sammen. Og motsatt så vil jo beta-3-agonister da kunne avslappe blæra. Så det på en måte litt sånn logisk-fysiologisk greie, så lenge man bare husker at det beta-3-reseptorer da i selve blæra da.
Mm. Hvilke bivirkninger er det viktig å være obs på når man bruker antikolinergika?
Det er mange. jeg må jo si at sånn, jeg synes man skal være veldig forsiktig altså, med bruk av antikolinergika. Det er jo et, hva skal jeg si, for å ordlegge meg litt forsiktig, men det er jo et ganske sterkt kjemisk inngrepp i kroppen. Acetylkolin har jo veldig mange funksjoner. Det vet vi jo, parasympatikus gjør mye i kroppen. Og da tror jeg, vi kan jo nevne noe munntørrhet og forstoppelse og sånt, logisk utifra hvordan ting virker, altså parasympatikus virker på fordøyelsessystemet. Vi kan få øyeplager, øyetørrhet og den type ting, blæreforstyrrelser pussig nok i og for seg. Men det som jeg tror er absolutt viktigst å ha med seg, er at særlig hos eldre, så er dette en litt for vanlig greie som nedsetter, hva skal jeg si, kognitive funksjoner og gir forvirring og ja, litt sånn hjernebivirkninger som kan være ganske plagsomme. Altså. Så antikolinergika for å liksom, hindre litt inkontinens, vel, det skal man veie ganske klart og tydelig opp mot bivirkningsprofilen og da særlig de kognitive funksjonene, for det er vel en slags erfaring at de bivirkningene litt for ofte er såpass sterke at ja, ved nærmere ettersyn så er det kanskje ikke verdt å ta de da, så mye som det går inn. Men da kan det jo være verdt å merke også at dette er doseavhengig, og går jo ofte bort da, hvis man tar det bort. Så følg med på eldre som tar antikolinergika nøye, og ja, særlig kognitiv funksjon, og ikke tenke at det er helt kritisk å ta disse legemidlene hvis bivirkningene blir for store. Og det er det relativt vanlige at det gjelder.
Ja, ikke sant? Er det noen som absolutt ikke skal ha de sånn i første omgang?
Her er det litt med flere ting. Hjertearytmier og den type ting, altså hindrer parasympatikus, så kan det komme en del ting på hjertekarsystemet, så det får man være riktig så forsiktig med. Og så er det jo sånn som sagt at okay, man kan da få bivirkninger på sentralnervesystemet, og hvis man allerede er der at man er litt i altså lett demens, eller har hatt noe delir, eller den type ting, altså sånt noe, vær nå forsiktig med dette da. Og så i tillegg, hvis man har hinder i urinveiene, så kan det jo også slå inn.
Ja. Vil du oppsummere hva vi har gått gjennom i dag, Malin?
Oppsummering må vi ha. LUTS er en samlebetegnelse på vannlatingssymptomer fra blære og urinrør, og symptomene deles i to. Lagringssymptomer er urge, hyppig vannlating, nokturi og inkontinens. Tømningssymptomer er hesitasjon, svak kraft på strålen, behov for flere tømminger og etterdrypp. En av de vanligste årsakene til LUTS er benign prostatahyperplasi, som da vil si at prostata klemmer på uretra og gir både tømningsproblemer i form av dårlig urinstrøm og lagringsproblemer i form av urge-inkontinens. Blæretømming og lagring styres av sympatikus og parasympatikus. Sympatiske alfa-1-adrenergereseptorer gir konstriksjon. Sympatiske beta-3-adrenergereseptorer og parasympatiske M3-reseptorer gir dilatasjon. Sympatikus gir lagring av urin ved relaksasjon av detrusor og konstriksjon av lukkemuskelen, mens parasympatikus gir tømming ved kontraksjon av detrusor og relaksasjon av lukkemuskelen. Benign prostatahyperplasi behandles med Duodart, som er et kombinasjonspreparat av raskt virkende alfa-1-adrenerge antagonister som dilaterer urinveiene i blærehals og sakte virkende 5-alfa-reduktasehemmere som reduserer størrelsen på prostata med opp til 50%. Svimmelhet, eventuelt synkope, ejakulasjonsproblemer er de viktigste bivirkningene å huske på. Urge og inkontinens, eventuelt urge-inkontinens, kan behandles med antikolinergika eller beta-3-agonister som hemmer kontraksjon av detrusor. Bivirkningene er doseavhengig og reversibel, men kan være ganske plagsom. Eksempler er munntørrhet, forstoppelse, tørre øyne og blæreforstyrrelser. Man skal være særlig forsiktig med eldre på grunn av økt risiko for delir og ved avløpshinder I nedre urinvea. Tusen takk for alt du har lært oss I dag, Magnus, og tusen takk til deg som lyttet til Farmapodden. Vi håper denne episoden har vært lærerik også for deg. Du kan som vanlig nå oss både på Facebook, Instagram og på mail farmapodden@gmail.com dersom du har spørsmål eller tilbakemeldinger. Vi høres igjen. Ha det!
Ha det!